สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่155นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังเขียนเดลี่เจอร์นัลลิงกันค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมาเล่าผ่านประสบการณ์ตรงนะคะในการเริ่มเขียนเดลี่เจอร์นัลลิงแล้วก็Gratitude Journal นะคะในทุกๆวันเลยตอนนี้ก็เริ่มมา2สัปดาห์แล้วต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการกลับมาเขียน Daily Journaling แล้วก็การเขียน Gratitude Journal เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาว่าช่วงนี้เนี่ยเอ็มก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องงานนะคะก็มีการตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่ซึ่งในระหว่างทางนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนงานก่อนที่จะถึง effective date ที่เราจะต้องลาออกแล้วถึงตอนที่เรากำลังจะเริ่มงานใหม่มันเป็นช่วงเวลาที่ขอเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านละกันมันก็จะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะผสมผสานปนเปกันไปนะคะก็ mix feeling กันไปว่าฉันตัดสินใจถูกแล้วหรือเปล่านะคะก็คิดเป็นวงกลมอ่ะเนาะว่าแบบถามตัวเองย้ำๆว่าแบบคิดถูกแล้วหรอมันดีใช่ไหมตัดสินใจดีแล้วหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนะคะล้วนเป็นคำถามที่ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าถามว่าถ้าถามแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมก็คงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าจริงๆก็ตัดสินใจไปแล้วราวกับว่าเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นแบบ the show must go on แล้วนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงคือการที่จะไปบ่นระบายให้กับเพื่อนใกล้ๆตัวฟังบ่อยๆเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อเราไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเราเริ่มกังวลถึงเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงด้วยนะคะไหนจะเคว้งคว้างไหนจะแบบเฮ้ยพึ่งระลึกได้ว่าไลฟ์สไตล์ของฉันมันกำลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ชีวิตแบบใหม่การเดินทางเส้นใหม่ไลฟ์สไตล์หรือว่าเพื่อนฝูงที่เปลี่ยนแปลงไปแน่ๆนะคะเราก็แบบทำยังไงดีนะคะไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยก็เลยจัดการความรู้สึกของตัวเองด้วยการหาที่ระบายออกก็พอดีเลยนะคะที่บ้านก็มีสมุดเปล่าๆเล่มหนึ่งแล้วก็ปากกาที่เพิ่งซื้อมาใหม่หนึ่งแท่งเราก็คิดว่าอะอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มเขียนกันเลยละกันนะคะนั่นเป็นที่มาของการเริ่มที่จะทำ gratitude journaling ก่อนเพราะว่าพอเราเริ่มตั้งคำถามในชีวิตในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอะส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากความรู้สึกที่ลบพลังลบต่างๆแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกเคว้งคว้างหนักกว่าเดิมรู้สึกลังเลสงสัยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยลองมองข้อดีของชีวิตในแต่ละวันละกันไม่ต้องมองไปข้างหน้าไม่ต้องมองย้อนกลับมองแค่วันนี้แล้วก็ให้ชีวิตมันผ่านไปแต่ละวันแล้วก็เฝ้ามองความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันนะคะก็เลยเริ่มเขียน gratitude journaling นะคะในช่วงก่อนนอนก็คือเหมือนสรุปว่าวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างเริ่มแรกก็เริ่มจากเขียนเรื่องราวดีๆก่อนในแต่ละวันว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างหรือมันมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากขอบคุณเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราในแต่ละวันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกดีหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เราภูมิใจในวันนั้นๆหรือว่าเราสามารถที่จะมีสิ่งใหม่ๆที่เราได้เริ่มลงมือทำแล้วมีบางอย่างที่เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆหรือว่าเอ้ยได้เจอสกิลใหม่ๆหรือว่าได้เจอของเล่นอะไรใหม่ๆในชีวิตในวันนั้นแล้วก็มีเขียนถึงเรื่องของto do list หรือว่า bucket list ที่เราทำแล้วเรียบร้อยได้เช็คออกจากติ๊กบ็อกซ์เรียบร้อยว่าโอ้ที่นี่ได้เคยไปแล้วสิ่งนี้ได้ทำแล้วในที่สุดหรือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นทำให้เราแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆเหล่านั้นที่แต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทำให้เราตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเอ็มลอง read through นะคะลองอ่านดูใน journal ของตัวเองที่เขียนมาประมาณ2สัปดาห์นี้นะคะก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราขอบคุณกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่ทำให้วันนั้นน่ะเราสามารถสรุปได้ว่าเฮ้ยมันเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องที่ดีมากน้อยต่างกันเหมือนเราเริ่มโฟกัสกับเรื่องที่เราอยากจะขอบคุณหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราประทับใจในวันนั้นๆกลายเป็นว่าการทำแบบนี้มันทำให้เราเริ่มมองอะไรในแง่บวกมากขึ้น นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราตระหนักได้ว่าชีวิตเราอะมันไม่ได้แย่เลยนะมันมีเรื่องดีๆให้เขียนถึงในทุกๆวันเลยอยู่ที่ว่าตัวเราเองอะจะมองเห็นเรื่องดีๆเหล่านั้นหรือเปล่านะคะแล้วพอเขียนมาเรื่อยๆอะมันเหมือนสร้างพลังบวกให้เราแล้วตัวเราก็มองไปข้างหน้าคือเราอยู่กับปัจจุบันว่าวันนี้เรารู้สึกดีกับเรื่องนี้ขอบคุณกับเรื่องนี้หรืออะไรเรื่องราวอะไรที่เราประทับใจได้บ้างแล้วมันเหมือนเป็นพลังให้เราก้าวต่อในวันรุ่งขึ้นในวันต่อๆไปว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเรามันดีนะมันโอเคนะมันทำให้เรามองโลกในแง่ที่เป็นบวกมากขึ้นจากที่เคว้งคว้างจากที่จับทิศทางชีวิตตัวเองไม่ถูกหลังจากนี้มันเหมือนว่าไม่เป็นไรเราค่อยๆเดินในแต่ละวันของเราไปนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีความรู้สึกนี้ช่วงนี้รู้สึกเคว้งคว้างยังตัดสินใจอะไรไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรดีเลยอ่ะการเริ่มเขียน gratitude journal อ่ะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยช่วยเราได้จริงๆนะถ้าไม่ลองลงมือทำก็ไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องแบบเฮ้ยก่อนนอนเมื่อก่อนก็อาจจะเล่นโทรศัพท์จนหลับไปแต่ตอนนี้ก่อนจะนอนจะต้องเขียน journal ก่อนเพราะว่าจะลืมไม่งั้นว่าจะลืมว่าเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกขอบคุณอะไรมีพลังบวกอะไรให้เราคิดถึงบ้างในแต่ละวันมันทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในชีวิตของเราอะมันง่ายขึ้นแล้วมันทำให้มีความสุขกับตัวเลือกที่เราเลือกแน่นอนมันไม่ใช่แบบตัวเลือกที่เราเลือกมันดีทุกวันแต่ว่ามันทำให้เรามองเห็นในแง่งามของชีวิตในช่วงนั้นๆ นะคะใครที่มีความรู้สึกนี้รู้สึกเหมือนกันกำลังจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงกำลังรู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกพลังลบเยอะเหลือเกินหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรดีเลยอะลองเขียนดูนะคะแล้วก็มาบอกเล่ากันได้ว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ลองเขียนแล้วเรื่อยๆนะคะจะเขียนสัก2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์แล้วมาลองเช็คความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของคุณผู้ฟังดูนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองทำก็ลองทำได้แน่นอนการเขียน journaling อ่ะจริงๆแล้วมันเขียนได้หลายวิธีอันนี้แล้วแต่คุณผู้ฟังถนัดหลายคนก็อาจจะถนัดที่จะเขียนในแท็บเล็ตในโทรศัพท์นะคะบางคนก็อาจจะ old school หน่อยนะเป็นรุ่นโบราณแบบเอมอย่างเงี้ยก็เขียนด้วยกระดาษเขียนในสมุดมันก็อาจจะเป็น feeling แบบกากระดาษได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้แล้วแต่ความถนัดหรือหลายคนก็อาจจะ journaling ในแอปพลิเคชันอันนี้ก็ลองดูจริงๆแอปพลิเคชันสำหรับการเขียน journal แบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่อย่างที่บอกเราเป็นสาย old school นะเป็นคนรุ่นเก่าเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนนอนอ่ะจริงๆแล้วเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มากสักเท่าไหร่การที่เขียนด้วยสมุดปากกามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของเราละกันนะคะต่อมาพอเราเขียนก่อนนอนแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีตื่นเช้ามาเราก็ยังมีความรู้สึกลบๆบางทีนอนไม่พอนอนน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นหรือว่ามีความกังวลในวันนั้นๆเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะเขียน Morning Daily Journaling ค่ะนั่นก็คือตื่นขึ้นมาหลังจากที่เขียนไปแล้วก่อนนอนเนาะด้วยสมุดเล่มเดียวกันเราก็เขียนjournal เลยนะคะในตอนเช้าตื่นมายังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันตื่นมาก็ลุยเลยนะคะก็การเขียนของเอมันอาจจะไม่ได้ตรงตามทฤษฎีของคนอื่นนะแต่ว่าเราเขียนตามความรู้สึกว่าเราอยากจะให้แต่ละวันของเราเป็นยังไงหรือว่ามีการสอบทานความรู้สึกในแต่ละวันของเราว่าตื่นมาแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะเช่นเราจะเขียนว่าเช้านี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างเช่นเช้านี้ตื่นมารู้สึกงุนงงง่วงจังเลยวันนี้รู้สึกแบบตื่นมาแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีอันนี้มันเหมือนการเช็คเราว่าอ๋อโอเคตื่นมาอารมณ์ไม่ค่อยดีแสดงว่าสิ่งที่เราต้องระวังในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์เวลาที่เราจะไปคุยกับใครอาจจะต้องทำอารมณ์ของเราให้มันเป็นปกติก่อนเพราะว่าตื่นเช้ามามันไม่ปกติมันอาจจะมีพลังลบส่งออกมาได้นะคะแล้วก็เขียนถึงว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้วันนี้ของเราเป็นยังไงก็เหมือนการทำ goal setting ในเช้าวันนี้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยฉันจะต้องรู้สึกแบบนี้บางวันเนี่ยพอเราเริ่มงานใหม่เราก็อาจจะเขียนให้กำลังใจตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้เริ่มงานใหม่มั่นใจเข้าไว้ยิ้มสดใสเข้าไว้วันนี้ต้องแต่งตัวสวยๆแล้วก็ยิ้มเยอะๆสดชื่นสดใสนะคะอันนี้ก็เป็นการเหมือน setting ตัวเองในแต่ละวันว่าฉันอยากจะเป็นคนแบบนี้พอเราเขียนทุกวันน่ะหรือว่าเราเขียนแบบ เริ่มวันมาเราเป็นแบบนั้นนะพอเราเขียนว่าวันนี้เราต้องแต่งตัวสวยยิ้มเยอะๆนะแล้วก็สดชื่นแล้วก็ปล่อยพลังบวกให้กับทีมงานของเราวันนั้นมันก็จะเป็นวันแบบนั้นจริงๆแบบที่เราเซตโกเอาไว้ต่อให้เราขี้เกียจแต่งตัวแค่ไหนแต่เราตั้งเป้าเราว่าเช้านี้เราตื่นมาจะสวยเราจะสดชื่นอ่ะเราก็เริ่มหาเสื้อผ้าที่มันสดชื่นสดใสแต่งหน้าแล้วก็ไรผมซะหน่อยไม่ให้มันโทรมจนเกินไปแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็ย้ำเตือนตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้วันทั้งวันของเราเป็นแบบไหนเราก็เขียนไปนะคะบางทีเนี่ยบางวันก็ยาวเลยเป็นการระบายพลังลบของเราออกมาในเช้าวันนั้นจากการที่นอนไม่พอหรือว่ามีความเครียดสะสมจากเมื่อคืนนะคะแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็มีย้ำเตือนตัวเองเพื่อเสริมพลังบวกว่าวันนี้เราอยากจะให้วันทั้งวันเราเป็นแบบไหนอาจจะเขียนเพิ่มเติมจาก goal setting ที่เราเขียนไปว่าวันนี้อยากให้เราเป็นแบบไหนเราก็เขียนย้ำตัวเองว่าวันนี้ต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนั้นนะหรือวันนี้เราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเช่นในวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะเราก็เขียนบอกตัวเองว่าวันนี้ต้องพักนะพักจริงๆอยู่บ้านนอนพักแล้วก็มี to do list อะไรที่เราควรจะต้องทำให้เสร็จแค่ 1-2 อย่างแล้วพักซึ่งการเขียนแบบนี้ค่ะในแต่ละวันพอเอมานั่งอ่านกลับไปอ่านในแบบแต่ละวันน่ะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอเราทำมาเรื่อยๆอ่ะเราเริ่มเห็นความสำคัญของการยิ้มแบบสดใสเพราะว่าก่อนที่เอมจะลาออกมาจากที่ทำงานเดิมเจ้านายนะคะที่เคารพก็ได้ให้ข้อคิดว่าด้วยความที่เราคนจริงจังตั้งใจทำงานบางทีเราอาจจะมุ่งถึงงานของเรามากจนเกินไปบางทีเราลืมไปว่าหน้าตาของเรามันอาจจะเคร่งเครียดเกินไปมันทำให้คนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่กล้าที่จะมาพูดคุยทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่มีอะไรเลยเราแค่ทำหน้าเฉยๆแต่การทำหน้าเฉยๆของเราหมายถึงหน้าบึ้งตึงสำหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นการรับฟีดแบคนี้มาเราก็โอเคสำหรับที่ทำงานใหม่เราก็ควรจะเป็นคนที่สดชื่นสดใสจากเดิมที่เราเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครแล้วก็เราอยากจะเก็บพลังไว้สำหรับการทำงานที่มันจำเป็นอันนี้เราก็แบ่งพลังของเรามาเพิ่มความสดใสให้กับตัวเองนะคะในแต่ละวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็น goal setting ในช่วงนี้ที่เราอยากจะผูกมิตรกับคนใหม่ๆนี้ที่ทำงานแล้วเราต้องเจอคนมากขึ้นกว่าเดิมแถมคนในทีมก็มากขึ้นแบบหลายเท่าตัวที่เราต้องดูแลเขานะคะการที่เราเป็นหัวหน้าทีมกับคนเยอะๆขนาดนี้เวลาที่เราปล่อยพลังลบออกไปอ่ะทั้งทีมเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยวันนี้เขาลบจังเลยอ่ะบรรยากาศตึงเครียดจังเลยเราไม่อยากให้ทีมเราเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันก็จะส่งต่อไปยังลูกค้าของเรานะคะในเซสชั่นต่อๆไปว่าพอพนักงานหรือทีมของเราเขาไม่แฮปปี้อ่ะเขาก็ไม่สามารถจะส่งต่อความแฮปปี้นั้นให้กับลูกค้าหรือคนที่มาใช้บริการของเราได้ต่อไปอะไรแบบนี้เราก็เลยเราไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไมด์เซตใหม่เราต้องเป็นคนที่สดชื่นสดใสแต่งตัวสวยและพร้อมให้พลังบวกแล้วก็พอเสร็จปุ๊บนะคะพอเขียน journaling เสร็จเราก็ได้เวลาอาบน้ำแล้วก็จะมีเวลาครุ่นคิดกับตัวเองว่าวันนี้เราควรจะยังไงดี goal setting ของเราเป็นแบบนี้จากนั้นเราควรจะทำยังไงก็มีเวลาอยู่ในห้องน้ำเพื่อคิดอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาช่วงเช้าประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีในการอยู่กับตัวเองในแต่ละวันนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็อยู่กับตัวเองสัก 5-10 นาทีซึ่งเราคิดว่าเวลามันไม่ได้เยอะเลยแต่เราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพสำหรับเรามากๆแล้วก็ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงการทำงานครั้งใหญ่ของเราเลยนะจากที่เดิมเนี่ยเราทำงาน15ปีเลยนะคะอยู่กับองค์กรเดิมแล้วก็การที่เราก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆอะมันเหมือนแบบคอมฟอร์ตโซนนี้มันสบายเหลือเกินมันก็ดีอยู่แล้วนี่หนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ก้าวข้ามมาจริงๆการ journaling มันช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเช้าก็หลังจากที่เอ็ม work from home มาโอ้โห3ปีได้ตอนนี้มันถึงเวลาที่เราได้เดินทางเส้นทางใหม่แล้วก็เราต้องขับรถไปทำงานทุกวันนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองในรถซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง quality time ที่เราได้เช็ค สติและสมาธิของตัวเองในแต่ละวันนั่นก็คือเอ็มเลือกจะสวดมนต์ในตอนเช้านะคะในระหว่างขับรถนี่แหละเราสามารถเช็คยังไงได้บ้างเช่นเวลาเราสวดมนต์บางทีเรามีสมาธิจดจ่อกับการสวดมนต์ในวันนั้นๆได้รู้สึกว่าเอ้ยการสวดมนต์ของเราแป๊บเดียวจบแต่ว่าบางวันที่ขับรถไปแล้วแบบลืมบทสวดก็มีหรือเอ้ยถึงไหนแล้วนะอันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเริ่มคอนเซิร์นตัวเองว่าวันนี้สติกับสมาธิของเราอาจจะมาน้อยหน่อยเราอาจจะต้องระมัดระวังในการทำงานหรือระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองสักเล็กน้อยในการทำงานนะคะซึ่งตรงนี้มันช่วยได้เหมือนกันในการสอบทานอารมณ์ก่อนที่เราจะไปถึงที่ทำงานแล้วก็การสวดมนต์ก็ทำให้เรารู้สึกสบายกายสบายใจพอสวดมนต์เสร็จได้แผ่เมตตาเนาะตามความเชื่อของคนพุทธเราก็รู้สึกว่าเราได้ส่งพลังบวกให้กับทีมงานของเราให้กับลูกค้าให้กับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนว่าเราได้แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนแล้วก็พร้อมทำงานในวันนั้นๆ นะคะก็รู้สึกว่าสดชื่นร่าเริงขึ้นแม้ว่าในแต่ละวันจะเหนื่อยมากๆแต่ว่าก็ยังคงพลังบวกได้ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องได้รับการบอกเล่าบอกต่อนะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่เคยลองเลยจริงๆคุยกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทดลองเลยเริ่มเลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะจะเขียนอะไรไกด์ไลน์ก็คือชีวิตเป็นยังไงบ้างรู้สึกขอบคุณกับอะไรบ้างมีอะไรที่ถ้าเรารู้สึกว่ามันฉุดรั้งความรู้สึกของเราอะไรที่ทำให้เรารู้สึกลบในวันนี้อาจจะเขียนระบายออกมาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราออกแบบ journaling ของเรานะคะให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์อะว่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้สึกขอบคุณอยากจะรู้สึกเพิ่มพลังบวกก็อาจจะเขียน gratitude journal ถ้าอยากจะรู้ตัวรู้ทันตัวเองว่าเป็นยังไงก็ลองเขียน daily journal ดูก็อาจจะช่วยได้นะคะมันไม่ได้ใช้เวลามากมายเลยแต่ว่ามันเหมือนการขอบคุณตัวเองแล้วก็ให้เวลาที่มีคุณภาพกับตัวเองในแต่ละวัน 10-20 นาทีไม่เกินนะคะใน2ช่วงเวลาก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถติดตามเอ็มได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity แล้วก็ใน Facebook Fanpage ของ Kimi BC นะคะหรือว่าใน Instagram ส่วนตัว m.kimibc ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ